Kai post quin tagoi la chef pastro Ananiaso malsupren iris tien cun quelcae pliagiuloi, cae unu advocato nomata Tertulo, cae ili faris denunson anta la provincestro contra Paulo. Cae ciam citiu estas vocita, Tertulo comensis accusidin, dirante, char ni juadas grandan tranquillezon per vi, cae malbonajoe estas justigitae por citiu natio per via antausorgetso, ni acceptas tion, ciel cae cie, ple nobla Felixo, cun plena danke mezzo. Sed, porque mi vin ne trotedu, mi vin petegas ausculti nin maldonge lau via boncorezzo. Char ni trovis citiun viron pestulo, cae incitanta al ribellado inter ciui judoi tra la tuta mondo, cae cefo de la Nazaretana secto. Li provis ancao profani la templon, cae ni arrestis lin cae volis iugi lin lau nia legio. Sed la cef capitano Lysiaso venis, cae per granda perforto forprenis lin el niae manoi, cae ordonis al liae accusantoi veni antau vin, cae nun, examinante lin, vi mem povos certigi pricio pro cio ni lin accusas. Cae la iudoi ancao consentis, dirante, che citio estas vera.